Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete kakav je bio koncert vrhunskog ruskog pijaniste Nikolaja Demidenka sa orkestrom Beogradske filharmonije. Kazat ćemo vam kakva je nova premijera u Madlenijanumu, predstava Kazanova protiv Don Juana, koju je po tekstu Miodraga Ilića režirao Predrag Ejdus, on igra i glavnu ulogu. Preporučit ćemo vam izložbu skulptura Dragana Srdića Kratki rezovi u galeriji Ozon. Roman Dimitrija Orehova Ostrvo. I naravno knjigu Aleksandre Mančić Đordano Bruno i komunikacija, za koju je žiri Radio Beograda 2 u sredu odlučio da je najbolja nagrada iz oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije, objavljena u protekloj godini, i zato je Aleksandra Mančić nova dobitnica nagrade Nikola Milošević. Najviše reči o pozorištu danas, zato što je vaš i moj gost, dramski pisac, upravnik pozorišta Lutaka Pinokio, Igor Bojović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Kako ste, Igore?
Hvala, dobro, što i vama želim.
Čitajući tekstove o vama, podsjetila sam se da, ili saznala, da ste do sada dobili već dve nagrade za životno delo. S obzirom na vaše godine, vi ste pisac, kako biste to rekli, već srednje godine, ili ste se još uvek računate u mlade, pa, po našim standardima?
Kod nas se, i to je jednom Duško Kovačević dobro rekao, kod nas se i do 60 neke godine pisci računaju u mlade pisce, tako da...
A vi ste daleko od 60 neke godine, a već imate dve nagrade za životno delo.
Da, ja imam 46 godina i prvu nagradu za životno delo sam dobio sa 40 godina, tako da... To je Mali princ.
Međunarodnog pozorišnog festivala u Subotici.
Tako, Međunarodni pozorišni festival u Subotici. Ono na što sam ja naročito ponosan je da je predsednik tog žirija bio Jovan Ćirilov. Mm-hmm. A dobio sam i Zmajevu nagradu za ukupan doprinos
dečije književnosti.
Da, dramskom stvaralaštvu za decu.
I kako to, kako se čovek osjeća? To pomalo možda, naravno to je veliki kompliment, ali kako se, je li vam to malo i duhovito kad vam neko da nagradu, a imate tek 40?
Naravno, ja sam tom prilikom, zahvaljujući se na nagradi, naravno, i ne želeći da umanjim njen značaj, poželeo publici da se ponovo za 40 godina nađemo na istom mestu i istim povodom. Ja se trudim, nekako sam dosta rano dobio skoro sve nagrade koje se u našoj zemlji dodeljuju, dve Sterijine nagrade, pa sve redom da ne nabrajam, i nekako sam navikao da me to prati. Trudim se da to, naravno obradujem se nagradi kao i svako što se obraduje, one su samo potvrda nekog našeg rada. I uvek je na festivalima koji kad se dodeljuju nagrade, a bio sam i u puno žirija, pa to mogu i sa druge strane da kažem, i na raznim konkursima za dramske tekstove i na raznim festivalima i domaćim i međunarodnim, i na Sterijinom i na Bitefu i po inostranstvu i tako dalje, uvek je to negde donekle i subjektivna odluka tih ljudi koji su članovi žirija. Ta ista predstava možda da je neki drugi žiri bi možda prošla drugačije i tako dalje. Tako da trudim se da imam svesti o tome da se ne uznesem zbog tih brojnih nagrada i priznanja, već da idem dalje i nekako ja živim tim životom i prosto sam ceo posvećen pozorištu i radu u pozorištu i to me negde ispunjava.
O tom dalje ćemo, razume se, danas u emisiji U prvih pet. Ima mnogo toga aktuelnog. Pozorište Pinokio je prošle godine prešlo u novu zgradu. Upravo je završen konkurs za dramski tekst namenjen deci. Ima još dosta aktuelnih tema. Dakle, poštovani slušalci, to su u stvari teme razgovora sa Igorom Bojevićem danas. U režiji moje kolege Verica Gajević, Milenko Mićanović i Tanja Kosanović, pa da čujemo šta je Tanja odabrala za početak.
Thank you.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. U sredu je žiri za dodelu nagrade Nikola Milošević, koja se dodeljuje za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u prethodnih godinu dana, odlučio da nagradu za 2015. dobije Aleksandra Mančić za knjigu Giordano Bruno i komunikacija, prevođenje ideja, izdanje Službenog glasnika. U žiriju su radili profesori Slobodan Grubačić, Milo Lompar i Dragan Prole kao predsednik žirija, zato je profesor Prole na vezi. Dobar dan.
Dobar dan, Sanja.
Pretpostavljam da bi slušalci voleli, pre nego što kažete nešto o kvalitetima knjige Aleksandre Mančić, da čuju zašto je misao Giordana Bruna aktuelna danas, obzirom na to da je živeo pre više od puna četiri veka.
Pa ono što je za Giordana Bruna svakako najsvestajnije jeste jedna vrsta rizika i egzistencije ljudske koja je spremna da misli i da dela u skladu sa tim, da zastupa ono što misli i da dela u skladu sa tim što zastupa, da pritom nema previše respekta prema najvišim i po sebe najopasnijim autoritetima. Svi znamo kako je završio Giordano Bruno i pred takvom egzistencijom, pred takvom vrstom rizika, naš vek i naše vreme mogu samo da spuste kapu, kako kažemo, ili da se poklone, s obzirom da živimo jedno vreme koje nema takođe previše izvesnosti na koje može da se oslani. Čini se da su takve pojave kao što je Giordana Bruna danas možda aktualne nego ikada. Jedna vrsta ljudske, humanističke drskosti koja je spremna da misli samostalno i da dela samostalno možda je potrebnija nego ranije.
A kada je reč o knjizi Aleksandre Mančić, kako biste vi slušalcima preporučili ovo delo za čitanje, odnosno koji su kvaliteti ove knjige?
A kvaliteti ove knjige za širu publiku su mnogo lakše objašnjivi nego za užu stručnu, zato što Aleksandra Mančić čini mi se da svesno pokušava da komunicira sa najširim krugom čitalaštva. Mi smo imali primjer radi skoro Jean-Luc Mariona, člana Francuske akademije u Beogradu i u Novom Sadu kao gosta, da sam ja publici morao nakon toga iz jedne i s druge strane da objašnjavam kako zapravo u Sorboni i ako si deo te akademije, ti ne smiješ da budeš razumljiv. Ako si svima razumljiv, onda nešto nije u redu s tobom. Takav je onaj duh onog visokog akademskog sveta, dok je Aleksandar Mančić upravo suprotno od toga. Dakle, svako ko ume da pokloni neku ljubav knjizi će razumeti ideje koje Aleksandar Mančić želi da saopšti, plus što njena knjiga napisana u jednom medijumu koji je više nego savremena, a to je da se lične nekakve impresije koje su vezane za lično iskustvo mešaju sa iskustvima interneta, gde ona u nekim trenucima, što naravno stariju klasičnu i negde ozbiljnu filozofsku publiku možda iritira, ali to je prosto nešto novo, da ona priča o Giordano Bruno nekim idejama vezanim za kosmos, za etiku, za njegov materializam koji je tad bio ekstremno hrabar u ono vreme hrišćanske snažne vladavine hrišćanstva. I onda kaže, evo, čitam na YouTube-u kako ne znam šta.
Ili kaže, kada sam putovala Italijom, bila sam na mestu na kom je, jeli?
Yes.
Čak je i fotografija sa korica knjige, fotografija koju je sama autorka napravila u Italiji.
Yes. Uh-huh. Dakle, jedna vrsta neortodoksne teorijske knjige, koja nije teorijska knjiga u strogom smislu, ali jedna knjiga koja je napravila izuzetan balans između ambicije i realizacije. Mi smo imali još dve knjige u užem izboru koje nisu tu vrstu uspeha napravile i mislim da Aleksandar Mančić zato zasluženo pobedila. Zato što druge dve knjige su bile velik Schelling protiv Hegela. Pazite, to je jedna vrsta, kako kažem, gigantske borbe koju staviti sebi u zadatak da opišeš samo u skici je užasno teško. A kamo li to da uradiš? I profesor Elakovica sa svojim Kantom koji je na jednom visokom nivou abstrakcije, koji je povezan sa antikom, koji je povezan sa savremenošću, ali koji prosto u tome ne uspeva u dovoljnoj meri da nas uveri u svom projektu. Tako da Aleksandar Mančić sa svojim, ajde da kažem, skromnim, ali vrlo čitljivim, vrlo uspešnim projektom je tu gde je i čestitamo i na tome.
I vi ste jedan od prethodnih dobitnika nagrade Nikola Milošević, pa bih vas molila da kažete šta vi, kako vi gledate na to što ova nagrada kontinuirano traje, evo sada već 14 godina, u čemu vidite njen značaj?
Ja vidim njen značaj u tome što takva nagrada nije samorazumljiva. Dakle, većine zemalja naše veličine i naše brojnosti takvu nagradu nema. Mi imamo jednu vrstu ne samo ekonomske, nego i kulturne borbe u kojoj ne odgovaramo uvijek na pravi način. Ako ne možemo da budemo, ne znam kakvi izvoznici i ne znam kako profitabilni s najjačim ekonomijama, možemo barem svoju kulturu da izvedemo na viši stepen nego što je ona trenutno. I mislim da ova nagrada ima visoki nacionalni značaj iz tog razloga. Dakle, vi sa ovom nagradom dajete jednu vrstu ozbiljnog priznanja ljudima koji ceo život poklanjaju humanistici i koji to moraju da čine, prosto je ovo vreme tako i u drugim zemljama, u relativno jednom monaškom okruženju. Univerzitet je nastala institucija u okviru crkava i vremena se sekularizovala, ali ako bismo hteli da opišemo posao kojim se mi bavimo, on je najbliži monaškom poslu. Zato što vi sa sobom, bez ikakve pomoći, bez ikakve sugestije, provodite najveći deo vremena svog života, radnog vremena svog života, i za to vrlo često nemate nikakav ozbiljan odgovor, nemate nikakvo ozbiljno priznanje, nemate nikakvo ozbiljno da vas je saslušao i analizirao. Ovakva nagrada daje jednu vrstu dostojanstva u takvim strukama koje same po sebi nemaju tu vrstu priznanja i podrške.
I čini teorijske knjige vidljivim.
Apsolutno. Čini teorijske knjige vidljivim. Mi znamo da na našoj kulturi teorijske knjige se nisu probile do prava državljanstva. 2015. godine bilo je nekih decenija, kao što 70-80, gde su ljudi masovnije čitali teorijsku knjigu. Vi ako odete u Francuskoj na plažu, vi ćete vidjeti kako dva penzionere čitaju teorijsku knjigu. To vam se neće desiti na Adi Cigali ili na Štrandu Roskom ili, ne znam, u Budvi. Ne postoji šansa. Dakle, teorijska knjiga i uopšte teorijska misao na našim prostorima još uvek se bori za život, a jedna nacija zavisi od toga u kojoj meri razume samu sebe i položi svoj i uopšte ono što je humanistika u stanju da je ponudi.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Vi ćete razumeti se malo detaljnije o knjizi Aleksandre Mančić govoriti prilikom dodele nagrade 9. februara na dan Radio Beograda 2 ovde kod nas. Hvala vam još jednom, pa ćemo se čuti i videti i ostanem da čestitamo Aleksandri Mančić još jedan put.
Naravno, srce čestitamo, vama hvala na pozivu.
Bio je to Dragan Prole, profesor Dragan Prole, predsednik našeg žirija za dodelu nagrade Nikola Milošević, a vaš i moj gost, poštovani slušalci, Igor Bojović, dramski pisac, upravnik pozorišta Lutaka Pinokio, pa da nekako našu priču o ne samo lutkarskim pozorištima, već i dramskoj književnosti za decu i pozorištima za decu, počnemo od onog osnovnog. Mi imamo 6 ili 7 lutkarskih pozorišta u Srbiji, a i dalje nemamo školu u kojoj bi učili glumci koji će raditi, odnosno animatori u tim pozorištima, nemamo odsek pri glumačkim školama. I da li je to problem, odnosno koliki je to problem i odakle se regrutuju glumci?
Pa da parafraziram profesora Prola, ako postoji odgovor na pitanje, onda nešto nije u redu s pitanjem. Šalim se, mi se već godinama borimo za to da se na našoj akademiji uvede makar predmet za lutkarstvo. Ja ponekad u šali kažem da sam bio student generacije na Fakultetu dramskih umetnosti 96. i 97. godine. Dramaturgiju sam završio i tada nisam znao ništa o lutkarstvu, a postavljen sam za upravnika lutkarskog pozorišta. Po nekoj inerciji, zato što sam radio dosta za pozorište za decu. I tada je zapravo počela moja edukacija na temu lutkarstva. Dakle, tek kada sam ušao u lutkarsko pozorište i otkrio jedan potpuno novi svet koji me potpuno obuzeo i kojim sam se predao i kojim se bavim već 20 godina. Skoro 20 godina. Naši glumci se školuju tako što dovodimo često reditelje iz inostranstva. od kojih se dosta toga da naučiti. Trudimo se da to budu oni najbolji koji u tim zemljama rade, tako da su kod nas režirali i Viktor Klimčuk i Petar Pašov i Jaroslav Antonjuk iz Poljske i Todor Valov, koji će i ove godine raditi novu predstavu kod nas, koja ranije nije rađena nigde, ni u Bugarskoj, ni u bilo kojoj drugoj zemlji, što je poseban izazov, jer kod nas najčešće dolaze reditelji koji su i rade predstave koje su već radili ranije u drugim zemljama i onda ih jednostavno prenose, što u repertoarskom smislu nije loše, jer mi uvek unapred znamo da ćemo dobiti jedan proizvod koji će imati svoju publiku i koji će imati svoj repertoarski nivo, ali pozorište koje ne rizikuje i koje ide samo utabanim stazama ne može
ništa ni da postigne,
ne može ni da napreduje puno. Tako da učimo, naravno, gostujući po brojnim festivalima po inostranstvu, gledajući šta rade druge kolege, prateći njihov rad. Mi smo i članovi Unime, svetske Unime, koja svoje sedište ima u Charlevilleu, a ima svoje organizacije po celom svetu, a
Svetska asocijacija lutkarskih pozorišta.
Tako je, Svetska asocijacija lutkarskih pozorišta. Sedište Unime za Srbiju je upravo u pozorištu Lutak Pinokio. Ja sam njegov predsednik već 10 godina i to je također prilika da brojne informacije iz inostranstva, iz sveta lutkarstva dobijamo i prosleđujemo našim članovima.
Upravo je završen, odnosno krajem godine je završen konkurs za dramski tekst, je li tako, u organizaciji Unime?
Ono što inače nedostaje našem pozorištu jeste dramski tekst i stalno se govori o krizi dramskog teksta u pozorištu i u dramskom i u pozorištu za odrasle, i, a pogotovo ta kriza postoji kada je reč o lutkarskom pozorištu. Malo ljudi se uopšte odlučuju da pišu za decu i za pozorište za decu. Donekle se ta situacija u poslednjih nekoliko godina promenila, kada je se pojavio jedan broj autora ozbiljnih koji su pokazali zapravo sledeći put Duška Radovića, Ace Popovića, pa negde, da ne kažem sledeći, nego poštujući i prateći delo Ljubivoja Ršumovića, na primer, smo pokazali da je to jedna ozbiljna vrsta pozorišta, da neke veoma važne stvari mogu da se kažu kroz komade za decu, i donekle drugačije stoje stvari.
A koliko se ljudi javilo na taj konkurs?
Na konkurs, ono što je zanimljivo, javilo čak 90 tekstova je stiglo na konkurs.
To je odlično.
Znači da je konkurs veoma uspeo iz još jednog razloga, što je žiri umeo da prepozna dobre tekstove, dakle profesionalce. To su sva tri teksta koja su, i ovaj koji je nagrađen i dva koja su preporučena, su delo autora koji su već izvođeni, čiji komadi su već igrani ranije. Maja Pelević je dobila prvu nagradu i još jedna potvrda uspeha tog konkursa i to što je pozorište iz Virovitice odmah pokazalo interesovanje da taj tekst radi. Ja se nadam da će još neko pozorište iz naše zemlje se zainteresovati za taj komad, s obzirom na to da su već samom nagradom autorska prava za taj tekst otkupljena, što pozorištima u situaciji u kakvoj se nalazimo danas svi znatno olakšava posao. Mi smo taj konkurs pokrenuli pre svega da bi pomogli pozorištima da dođu do dobrih tekstova, i s jedne strane, a s druge strane da promovišemo malo dramsku književnost, dramsko delo za decu, da motivišemo ljude da više pišu za lutkarsko pozorište i da obrate pažnju na ovu vrstu umetnosti koja je kod nas negde još uvek, nažalost, na margini, što je u svetu potpuno drugačije. Non m'amano sempre cella, cannatella, poi cannatella, cannatella, cannatella. Dai audienzia, scucchi fienzia, sciogga sta sembra attorno a te. Cannatella, cannatella, cannatella.
ce so, Machiavello, non ce so, so ce no. Cannatella, 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 poi cannatella, cannatella.
Operski gala koncert na Kolarcu. 4. februar u 20 časova. Nastupaju Dušica Bijelić, Milijana Nikolić, Rosario Laspina, Nikola Mijailović i Đorđe Nešić. Kolarac. Tvoj svet muzike.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušo i Zora Ramboseg.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Mladi i uspešni svetske premijere. Aleksandar Pavlović Klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Bošnjak, Svemir, premijera. Schumann, koncert za klavir A-mol. Brahms, akademska uvertira. Strauss, Till Eulenspiegel. Kolarčeva zadužbina, subota, 6. februar, 20 časova.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
Prvi festival knjiga Pazi šta čitaš. Humanistika, kultura, umetnost. Od 28. do 30. januara u dvorani Kulturnog centra. Kolarčeva 6. Praznik dobre knjige.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom. Od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama jer zvuk vredi hiljadu slika.
Da li zvuk zaista vredi hiljadu slika, kazaće nam Radoš Mitrović, apropo koncerta Nikolaja Demidenka. Radoše, dobar dan, dobrodošli.
Dobro.
Ali pre toga samo da dozvolimo našem gostu Igoru Bojoviću da ovu priču oko konkursa za dramski tekst namenjen deci završimo, izuzev Maja Pelević, tu njenog teksta koji je pobedio.
Upravo ne bih da oštetimo i autora koje smo predložili za izvođenje, to su Danica Nikolić-Nikolić i Maja Todorović. Dakle, opet dva imena koja su prilično poznata u svetu dramaturgije naše. Maja Pelević će imati priliku i da prisustvuje Međunarodnom festivalu pozorišta za decu u Subotici, koji je podržao ovaj konkurs zajedno sa Asitežom, gde će imati priliku da vidi veliki broj lutkarskih predstava iz inostranstva, što će, nadam se, motivisati zajedno sa ovim konkursom da nastavi da se bavi ovom vrstom pisanja, kao i autore koje smo istakli.
A vi lično ne pišete samo za decu, imate i neke komade za odrasle, najpoznatiji je Happy End, koji se zvao na razne načine u raznim pozorištima.
Divče, Happy End.
I ono čuveno pitanje, to pisati za decu i pisati za odrasle, a razlike u stvari suštinske nema.
Ja zaista tu razliku ne vidim. Uh-huh. Ja se uvek predajem tome do kraja i pitanje neke mentalne snage u trenutku dok se piše, koliko će čovjek moći sebe da da. Za mene je svaki novi posao, svako novo pisanje jedna nova kreativna avantura i trudim se da u njoj što više uživam na neki način. Radio sam i scenarija za filmove, za film Nož, za Labirint, za brojne druge, bio scenarista i koscenarista.
Radili ste za televiziju
serije,
dosta.
Tako je. Mm-hmm. Tako radio sam i za program za decu. Razne serije. Ja volim uvijek da citiram mog profesora Gordana Mihića, koji kaže, nije važan medij, važno je da čovjek ima šta da kaže. A kako će to reći je pitanje forme, pitanje medija. Ja sam završio Fakultet dramskih umetnosti, dramaturgiju, koja podrazumeva i film, i pozorište, i radio, i televiziju, i negde smo učili da radimo u svim tim medijima.
Sad, Radoše, kada je reč o vrhunskim izvođačima klasične muzike, koliko njihov nastup zavisi, mi smo Demidenka relativno skoro mogli da slušamo na solističkom koncertu.
Ja sam u novembru bio.
U novembru, a sada sa orkestrom Beogradske filharmonije. Pretpostavljam da se taj pristup soliste razlikuje?
Jeste, da, pa naravno, da, razlikuje se i izbor programa. Mislim da kada je solistički nastup, on ima možda više prostora i za neko eksperimentisanje i tako dalje. Ovde jednostavno morate zadovoljiti više ljudi, tako da to s jedne strane. S druge strane, i publika, čini mi se da zavisi ko je pijanista u pitanju, ali bira, recimo za neke izuzetno velike pijaniste i tako dalje, publika uglavnom voli da čuje recitale, a za neke druge ipak voli da ih čuje sa orkestrom, tako da i tu ima neke razlike. U svakom slučaju, što se tiče koncerta Demidenka, da, on je u novembru nastupio, svirao je dela Brahmsa i Prokofjeva. Ovoga puta se predstavio u okviru koncerta sa Beogradskom filharmonijom i svirao je drugi koncert Rahmanjinova. Ono što je bilo primetno jeste da je, za razliku od onog, inače to je bio njegov prvi nastup u Beogradu, to 2015. godine, i publika je onako, dakle, prilično je bilo malo publike, ako mogu tako da kažem, a sada je...
Na tom koncertu prošle godine.
Na tom koncertu, mm-hmm. Da. Prošle nedelje je bilo zaista prepuna sala Kolača zadužbine, čak se tražila i karta više, tako da je bila potpuno drugačija atmosfera. Orkestrom je dirigovao Uroš Lajavic, slovenački dirigent koji je više puta nastupao sa filharmonijom. On ima jednu očigledno veoma dobru saradnju i plodnu komunikaciju, zato što orkestar, barem koga sam ja pratio, je uvek dobro zvučao nekako kad je Uroš Lajavic dirigovao. U tom smislu sve orkestarske grupe su u potpunosti bile onako skladne, nije bilo nekih tonskih nepreciznosti, od limenih duvača do gudača koji su pravili jedan fin fon na kome se izdvajao Demidenko i uspeli su da ostvare onako prilično široku dinamiku sa snažnim, moćnim fortisanjima kakva i zahteva, dakle, dela Rahmanjinova. Demidenko, sa druge strane, jeste jedan specifičan pijanista koji možda nema neku eksplozivnost, da kažem, i harizmu velikih pijanista, ali on jeste veliki pijanist i pripada svakog kanonu pijanista 21. veka. I čini mi se da on nekako uvek pristupa sviranju iz te pozicije tumača. Dakle, bez želje da se pokaže neka virtuoznost radi virtuoznosti, on zaista na svakom koncertu pokazuje tu neku znatiželju, iako je on zreo izvođač, imate osjećaj kao da prisustujete nekome ko vežba, jednostavno, ko istražuje partituru, i uvijek je kompozitor na prvom mjestu, a ne on. U tom smislu i određene tonske nepreciznosti koje su mogle da se registruju i na onom prvom koncertu i sada, nekako ne kvare toliko utisak, dakle da je on neko ko pristupa sviranju samo da bi pokazao na koji način virtuozno vlada klavijaturom, onda bi te greške bile nekako auditivno jače i kvarile bi potpuno koncepciju slušalačku. Međutim, ovako nekako to sve izgleda kao deo jednog procesa u koji je i publika uvučena i jednostavno svi posmatramo šta će sledeće da se desi. I tako neki momenti koji izađu, na primjer, neki unutrašnji glas koji jedan put čujete, koga niste ranije uopšte mogli da čujete u nekim drugim izvođenjima, sad onako isplivava iz tog snažnog rahmanjinovskog zvuka. I
kao da ponovo otkriva poznato delo.
Jeste, da. Dakle, svaki put imate utisak kao da on opet istražuje, kao da jednostavno tumači dela. U tom smislu je specifičan izvođač koji, dakle, možete ili može ili da vam se dopadne to što on radi ili ne, ali ne može da se ostane ravnodušnim. I ono što je potvrdilo to jest da je nakon poslednjeg osvirenog akorda neko iz publike dobacio ua, na primjer, što je potpuno nezamislivo, recimo, za našu sredinu. Poslednji put sam tako nešto čuo kada je Gavrilov svirao, ali mislim da je to uspeh, dakle, probuditi publiku koja je ili...
A je li on uopšte reagovao na to?
Ne, nije.
A ostali ljudi, sem tog koji je viknuo ua, kako su reagovali?
Publika je još onda jače krenula da
aplaudira, da nadjača to ua.
Apsolutno. I mislim da to je nešto što je pozitivno. Dakle, ukoliko vi uspete da jednu prilično, uglavnom, ravnodušnu ili previše oduševljenu publiku, kako je naša publika, uspete da izazovete, da provocirate takvu neku reakciju, mislim da to je apsolutno pohvalno.
Dobro, dakle, po vašem mišljenju, jedan veoma dobar koncert, odličan koncert. Evo da pitamo našeg gosta Igora Bojevića, da li vi kada vam se neka predstava ne dopada da izađete s predstave?
Pa, veoma retko. Trudim se ipak da negde poštujem rad svojih kolega koji su, dopadalo mi se ili ne to što gledam. Ja sam bio i selektor Sterinog pozorja.
Jeste, dve godine. One druge godine ste 90 odgledali.
90 predstava sam gledao. Druge godine, prve nešto malo manje, možda 80 i neku. Nije uvek lako kad se gleda toliki broj predstava, pogotovo što sam ja čovjek koji i voli pozorište i gleda predstave redovno. Malo je toga što može da mi se baš dopadne. Uvek se svemu nalaze neke i zamerke, i nekada se neka rešenja unapred vide, znaju, prepoznaju kakva će biti. Mene pre svega zanima dramaturgija, pa onda redom dalje. Tu vrstu zanata, čini mi se, dosta dobro poznajem, pa onda umem i da predvidim. I ono što mi je jako žao, zapravo, je što se ja retko smejem u pozorištu. Sve ono što je običnoj publici smešno, meni uglavnom nije. i možda bih ja mogao biti taj koji je viknuo uva u nekoj situaciji. Naravno, ne bih, nisam to nikad uradio, niti bih, dešavalo se da viknem bravo, ali uva nisam. Izgubio sam, baveći se pozorištem profesionalno, tu neku vrstu zadovoljstva gledaoca. To je ono što, i mislim da ovo što je kolega rekao jako dobro, da umetnost kojom se bavimo probudi ljude i da ih negde navede na reakciju, a mi koji se bavimo pozorištem za decu veoma dobro znamo kako oni reaguju i znamo kad smo dobro uradili posao, a znamo i kad nismo.
Da čujemo malo muzike pa da onda nastavimo razgovor.
Семья моя, мой ориентир, маяк. Лодка крепка, карты точны, знаю от А до Я. Я постою на краю земли, соленым воздухом пьян. Солнце садится спокойно нам, где-то звучит гамелан. Мы бежали от зимы в лето. Расскажу тебе, мой друг, об этом. Еле ногами касаясь воды, розовый по волнам. Ветер гуляет совсем один, сводит волну с ума. Видимо, ветер играет с ней, like fugitive on the run. Но никогда не отпустит с ним папа ее океан.
U prvih pet Radio Beograda 2, Igoru Bojoviću i meni pridružio se Rade Leposavić. Dobar dan. Rade će nam preporučiti izložbu Dragana Srdića Kratki rezovi u galeriji Ozon, koja više nije tamo gde je bila. Pa pre nego što nam, Rade, kažete zašto bi valjalo da vidimo ovu izložbu, ja pomenuh u generalnoj najavi, Igore, da je pozorište Pinokio prešlo u drugu zgradu. Sada ste u Goce Delčeva, tamo na onoj velikoj raskrsnici gde je Dom zdravlja, da. Novi Beograd. I evo, prošlo je od preseljenja gotovo godinu dana. Kakvi su, može li se to tako kazati, rezultati preseljenja, sem što su uslovi bolji, zgrada je novija?
Pa pored toga što su uslovi bolji, imamo i znatno više publike u slobodnoj prodaji, imamo veću salu i ona je često popunjena. Pored toga što je to dobra lokacija, što svi prevozi staju preko puta, to je stari Merkator, tu je tržni centar, nije daleko od centra grada, iz svih delova grada se lako stiže, ima dosta parkinga. Pored toga, ja razlog za tu posećenost vidim i u našem repertoaru koji je prilagođen deci, prilagođen tom uzrastu. Mi negujemo klasičnu bajku ponajviše, zatim našu kulturnu baštinu, ono što je što su radili Vuk Karadžić, Dosite i tako dalje, i klasičnu dramsku literaturu kao što je Puškin na primjer ili Lav Tolstoj i tako dalje. Trudimo se dakle da očuvamo neke klasične vrednosti nasuprot svemu ovome čime decu zasipaju mediji, internet i tako dalje, i roditelji to umeju da prepoznaju i zato često i dovode decu kod nas. A ono što bih što uvek govorim i što bih rekao i sad, mi imamo i predstave za predškolski uzrast, dosta takvih predstava. Mi smo jedino pozorište koje profesionalno pozorište koje ide u vrtiće i igra predstave i kod njih, ne samo na našoj sceni, mada je uvek bolje i lepše dovesti decu u pozorište da svoje prva iskustva dožive upravo u sali, da dobiju svoju kartu, svoje mesto i tako dalje. Uvek je dobro početi sa lutkarskim pozorištem, sa nekih dve i po godine, jer se deca pre vezuju za lutku nego za odraslog čoveka. Lutka je negde mala i bliža je njima i doživljavaju na neki način kao neku vrstu igračke koja personifikuje odraslog čoveka. Tako da je ređa situacija da se ono što se dešava u pozorištu za decu, dešava se i kod nas, da se deca uplaše od mraka, od muzike, od raznih efekata. Mi se trudimo da sve to bude prilagođeno određenom uzrastu. Imamo predstave i za stariju, i za školsku decu, i uvek se trudimo da obeležimo za koji uzrast su predstave, pa čak se dešava da kad roditelji dovedu malo dete na predstavu koja je za starije, da im preporučimo neku drugu predstavu i da ih vratimo, jer nam nije u interesu da samo prodamo kartu, već da na duži rok edukujemo publiku koja dolazi kod nas.
Osnivač pozorišta Pinokio je Skupština Beograda. Da li ova vrsta pozorišta može da opstane po komercijalnim principima ili je to prosto nezamislivo?
Veoma teško. Bili bi potrebni ogromni rezovi da bi to moglo. Imamo brojne grupe koje funkcionišu samostalno, koje igraju po vrtićima, po školama, ali to nisu predstave visokog kvaliteta iz prostog razloga što
Produkcioni uslovi su takvi
da se te predstave prave uz pomoć štapa i kanapa. Mi ipak dobijamo određena sredstva od Skupštine grada, na čemu smo im zahvalni, i koja nam omogućavaju da dovedemo i dobre reditelje i da uložimo u scenografiju lutke i da uradimo da neku bajku dočaramo pozorišnim jezikom na pravi način i da je ponudimo deci na jednom visokom profesionalnom nivou.
Rade, ja rekoh da Ozan više nije na staroj adresi. Nije, od kad nije na...
Pa ima jednu godinu dana. Tako, ja mislim, Ozan Mirkova 10 je sad nova adresa. To je inače tamo pored galerije Singidunom u Lupucovoj galerije, tako da tu mogu ljudi da vide dve izložbe. Sada trenutno galerija Singidunom je potpuno prazna, ne znam zašto. Ne koriste tu priliku kada su otvaranje u Ozonu da pokažu i nešto iz, dakle, repertoara ljudi svog, koji su članovi jeste. Inače, ovo što je Igor govorio za tretman lutke kod dece, dakle, deca smatraju da su lutke ne samo personifikacija, nego da su upravo ta živa bića koja su predstavljena njima. To se može reći i za jedan deo naše kulturne javnosti, i to ima veze sa ovom izložbom koja se može vidjeti u galeriji Ozon. Izložba je Dragana Srdića, Kratki rezovi. Izložba je relativno mala, dakle, i laka je za sagledavanje, ima nešto tekstova. Stan Vuković je napisao jedan koristan tekst za katalog. Katalog je u formi plakata, pa sa druge strane je taj tekst, dakle, ne troši se novac koji se nema. Taj naslov Stevana Vukovića je Telo vlasti u polju umetnosti i, dakle, neki delovi njegovog teksta su i na zidu i to je vrlo korisno. Dvojica skulptora su na ovoj izložbi, Dragana Srdića, a Dragan Srdić je inače istoričar umetnosti po obrazovanju. Već 30. godina on nam otprilike govori na koji način, ili skreće nam pažnju, na koji način mi to receptujemo, umetnička dela, i šta se dešava sa kontekstom ili šta se dešava sa novim kontekstualizacijama nekih dela koja su stekla reputaciju na jedan drugi način. Ovdje ćete vidjeti jednu skulpturu Sretana Stojanovića, našeg poznatog vajara. On je doduše iz stare generacije, on je osnivač oblika i tako dalje. On je tamo negde 1960. godine otišao sa ovog sveta, ali je, dakle, u svom životu napravio jednu skulpturu koja je ovdje izložena. A zanimljivo je, Dragan Srdić sve ove skulpture je našao na otpadima, odnosno na buvljim pijacama. To je jedna skulptura gde je predstavljen Slobodan Penezić Krcun. E sad, pretpostavljam da naša javnost ne zna više ko je bio taj čovjek, to je jedan narodni heroj. U tekstu, inače, Stevana Vukovića pročitat ćemo zanimljiv podatak da je 1322 heroja bilo u onoj Jugoslaviji, a Slobodan Penezić Krcun, on je pre svega bio student poljoprivrednog fakulteta i tako dalje, član komunističke partije, pa je posle rata bio general pukovnik u rezervi, ovo čitam, bio je na funkciji člana Centralnog komiteta komunističke partije Jugoslavije i KPS, načelnik odeljenja zaštite naroda, to je ono OZN, OZNA čuvena za Srbiju i tako dalje, i on gine u nerazjašnjenim okolnostima 1964.
saobraćajnoj
nesreći. Ali se posle toga, pošto na njegovoj sahrani, a bili su Tito i Krcun prijatelji, nije se Tito pojavio, onda su se počele konstruisati priče da ta pogibija nije bila slučajna i tako dalje. Posle toga će doći do onog loma političkog Aleksandra Rankovića i tako dalje. E, dakle, na ovoj izložbi ta skulptura Slobodana Penezića Krcuna, ona je celovita, nije oštećena. Izložba se zove Kratki rezovi zato što ćete kratke rezove videti na ostatku skulptura tu. A tu su, dakle, glave ili biste Josipa Broza Tita. Sve su radovi Antuna Augustinčića, također poznatog.
Čekajte, to je sve našao Srdić na
sve
otpadima?
Sve to, dakle, ili kupio ili našao na otpadima, našao bačeno i tako dalje. I, dakle, neko je tu intervenicao. Vrlo su čak i duhovite te, dakle, u legendama te konstatacije. Dakle, piše ovako, kaže se Antun Augustinčić, pa recimo 1, 2, 3, 4 rimski, a onda je zapeta intervencija NN građanina ili već nekako. Dakle, to se obično koristi kao formulacija kada je reč o umetničkim intervencijama. Naročito u postmoderni, kada neko, recimo Marcel Duchamp, nacrta, dakle, interveniše tako što je nacrtao brkove, monalize i tako. E, dakle, ovo su intervencije nepoznatih ljudi i te intervencije govore o nečemu. Dakle, ti rezovi su tako napravljeni da su te zapravo glave Josipa Broza Tita ili njegove biste isečene. Dragan Srdić je te delove doveo u korelaciju, dakle, pokušavao je tu da ih spoji iznova, da se vidi otprilike kako taj rez izgleda, kuda prolazi. I to je sad jedna ovako, dakle, vrlo zanimljiva priča, koja nije samo priča o recepciji, dakle, onoga što su političke okolnosti u našem društvu bile i tako dalje, nego i o recepciji, dakle, ako hoćete
politički... To je politički... priča o odnosu prema tradiciji, o negiranju jednog dela tradicije.
Ali imate sad...
I ona je karakteristična ne samo za zemlje bivše Jugoslavije, nego i za istočnoevropske zemlje. Sad je aktualno u Ukrajini rušenje
sovjetskih spomenika. Znate šta je tu neobično? Ovo što je Igor govorio, dakle, deca smatraju da su te lutke koje su pred njima, pa i deca navijaju kad su uzbuđena i tako dalje za te junake. Ali kako to da odrasli ljudi, kao da smo u vudu tradiciji, dakle, mislimo da možemo nešto da uradimo ako jednu skulpturu isečemo i tako dalje. Opet ovde, dakle, Dragan Srdić, koga inače znamo tih, kažem, već 30 godina, raznim, recimo, njegova izložba je vrlo zapamćena, bila je 2000. godina, čini mi se, u Kulturnom centru Beograda, ona se zvala Čas anatomije. Tu je bio jedan stol i tu su bili tako komadi, isečeni komadi Titovih skulptura i tu ste mogli otprilike zaista da prisustvujete jednoj anatomiji, dakle, odnosno izgledu same skulpture iznutra. Mnogi možda ne znaju da su te bronzane skulpture iznutra šuplje i tako da. Onda je imao 2006. godine u galeriji ili 2005. u galeriji Remont izložbu koja se zvala Josip Broz Tito, a u zagradama su bile godine 1980. 2006. Dakle, izložba je bila 2006. Tu je on konstruisao jedan stakleni sarkofag koji je bio pokriven pločom identičnom ploči na Titovom grobu. Tu je također pisale su ove godine 80. i 2006. A u tom sarkofagu, u tom staklenom sarkofagu, pa pošto je staklo, to se moglo vidjeti, tu su ti komadi, ostaci Titovih skulptura. E sad, to su izgleda stotine hiljada tih skulptura koje su morale da postoje u našim radnim organizacijama za vreme socijalizma i tako dalje, koje smo se na neki način odrekli. I sad je pitanje, šta su zapravo te skulpture? Jesu li te skulpture umetnička dela?
Ili su sredstva to, da, propagande
šta,
ili šta?
Je to, da. Da. I,
jer ta, bila je slična situacija posle Drugog svetskog rata sa nekim drugim skulpturama iz perioda Kraljevine.
Da.
Spomenici kralja Petra i Aleksandra su upravljeni masovno.
Na kraju imate taj paradoks kod Antuna Augustinčića, on je radio i kralja Aleksandra, radio i Ante Pavelića, radio je, radio je Tita i tako da. Sreten Stojanović je najpoznatiji možda po skulpturi Karađorđa, pored koje skulpture prolazimo kada idemo u biblioteku.
Znači, jedno zanimljivo razmišljanje o tome šta se dešava sa simbolima u stvari na izložbi Kratki
rezovi. I ova nekako, dobro se ova izložba uklapa sa onim što je talent izložio u galeriji Remont sada, muzej detinjstva, dakle, otprilike to je jedna grupa, nije ni mala grupa umetnika ovde koji otprilike tako sreću se po buvljim pijacama, po otpadima. Tu su recimo Dragan Papić kao možda najaktivniji, pa Vladimir Perić Talent, pa Predrag Peđa Nešković također, dakle, spada u tu grupu, čak i Aleksandar Zograf i tako dalje. I to izgleda jedan ciklus koji će se sada varirati u galeriji Ozon i na čelu tog ciklusa, odnosno neko ko će davati inicijaciju, to je, dakle, Stevan Vuković. Mislim da je izložba vrlo...
Kada je odnos prema tradiciji reč, ono što karakteriše pisanje našeg gosta Igora Bojovića za decu, to je tretman, recimo, narodne bajke ili neke poznate bajke, ne mora biti narodna, kao polazišta za ono što vi današnjoj deci pišete. I ja sam se sinoć podsjetila vašeg baš Čelika. O čemu vodite računa kada krenete od, na primjer, baš Čelika, da biste došli do novoga teksta? Šta je važno da ne izneverite?
Pa, ja se tu pre svega naveo bih Betelheima kao Bruna Betelheima, značenje bajki. To je za pisanje bajki za pozorište, po mojem mišljenju, isto što i Aristotelova poetika za dramske pisce. Ja se trudim da ne izneverim one arhetipske situacije koje bajka nudi i ono zbog čega ona postoji i čime nas uči životu. Zapravo, sve bajke, nijedna bajka nije slučajno napisana i nije slučajno to trojstvo koje postoji u bajkama, zašto su uvek tri prepreke do cilja, zašto uvek imamo zašto nekad te bajke deluju strašno u nekom srednjem delu i deluju zastrašujuće. Bilo je dosta polemika oko toga da li deci treba prikazivati tako strašne sadržaje, ali na kraju taj katarzični deo kad se pobedi to zlo zapravo pokazuje, uči nas na jednom možda podsvesnom nivou da se sve u životu može pobediti i savladati svako zlo i svaka prepreka.
Ono znači, što trudite se da ne izneverite arhetip u stvari.
Tako je, to su neki noseći stubovi te priče, a između toga može da ide sve ono što je autorski deo, što je značinski nivo, koji mi možemo da učitavamo u tu priču i koji je vezan za naše vreme i naš život. Kao što rekao smo za izložbu Kratki rezovi, da pitanje da li su sve te skulpture same po sebi umetničko delo, ali ta izložba u celini sigurno jeste, jer ima svoj značinski nivo.
Da, samo još jednu rečenicu, nisam zapravo celu priču ispričao do kraja. Dakle, ovde prvi put Dragan Srdić sukobljava dve kontekstualizacije. Znači, skulptura Krcunova nije oštećena, zato što je ona doživjela političku revitalizaciju. Mm-hmm. Kad je počeo srpski nacionalizam da se budi, onda su prepoznali u Krcunu, dakle, osobu koja se za to borila i za vreme komunizma. A Titove skulpture jesu.
A onda su polomljene skulpture lepili pa ponovo pa pravili.
Da. Ajmo da čujemo malo muzike da se moje kolege smene ovde u studiju.
Operski gala koncert na Kolarcu. 4. februar u 20 časova. Nastupaju Dušica Bijelić, Milijana Nikolić, Rosario Laspina, Nikola Mijailović i Đorđe Nešić. Kolarac. Tvoj svet muzike.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušan i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Mladi i uspešni svetske premijere. Aleksandar Pavlović Klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Bošnjak, Svemir, premijera. Schumann, koncert za klavir A-mol, Brahms, akademska uvertira, Strauss, Till, Eulenspiegel. Kolarčeva zadužbina, subota, 6. februar, 20 časova.
Na livadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta,
BGP RTS predstavlja novi etno jazz, kompakt disk Dule Teresavca i grupe 100X. U prodaji.
Eko.
Prvih pet, Radio Beograda 2, stigla nam je Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan.
Dragana će nam preporučiti roman Dmitrija Orehova Ostrvo, koji se pre nepuna dva meseca pojavio u Draslar Partneru, srpsko izdanje ovog romana. E sad, zašto je ovo poznato? Evo sad smo ustanovili sve troje i naš gost Igor Bojović i Dragana i ja. Svi smo gledali film koji je po motivima ovog romana napravio Pavel Lungin. Kako se vi sećate tog filma?
Pa ja sam film gledao nekoliko puta i on je veoma živo u mojoj svesti i negde je to Zločin i kazna Dostojevskog napravljen na jedan potpuno premeštenu, izmeštenu jednu drugu priču. Meni je veoma zanimljivo i to da je glumac koji igra tog monaha zapravo nastavio da živi takvim životom kasnije nakon snimanja filma, koliko je zapravo to sve bilo uverljivo i dobro urađeno. Lungin je, po mojem mišljenju, jedan od najznačajnijih trenutno živih reditelja.
Dragana, kada obično prvo pročitamo knjigu, pa pogotovo kada je reč o klasicima, naravno, pa onda gledamo film, a ovdje je nekako obrnuto. I sada kakav je taj tvoj utisak o knjizi?
U stvari, motivi su neki, elementi su uzeti iz ove knjige. Ova knjiga u jednom delu liči na roman, u drugom liči na priče i to se sve meša, ali mislim da je autor Orehov te u stvari da naglasi. Njega interesuje, gledajući njegovu biografiju ono što je, i bibliografiju što je napisao, shvatam da se on mnogo bavio ovom tematikom, znači podvižnistvom, jurodivim ljudima, monasima, crkvom, manastirima pre svega. I on ima podvig carske porodice koja govori također o svetosti ubijene porodice Romanovih. Zatim ima jednu knjigu Ruski svetitelji i podvižnici 20. veka, koja se bavi raznim, znači, savremenim, da kažemo, ove koje postoje sećanja bliska na savremene monahe koji su činili čuda. I evo sad onda stižemo do knjige, ajde kažem, knjige Ostrvo, koja je na tragu i našeg omiljenog pisca Evgenija Vodolaskina sa romanom Lavr, koji se također u tom romanu jako bavi urodivim ljudima koji su odani veri, koji su sve što su imali delili, hodali, molili se. Znači, jednostavno jedan poseban vid, ne možemo reći da su oni sveci bili, ali su bili posvećeni veri. I očigledno savremeni ruski pisci, jer ovaj pisac o kome danas govorimo, Dmitrij Orehov, rođen 1973. Vodolaskin isto srednjih godina. To su sve autori koji, eto, su zaronili u taj svet monaštva. Ja mislim da je to isto zbog naravno tih zabrana koje su vladale svoje vremeno u Sovjetskom savezu.
Deo savremena,
i to je jednostavno jedan bunt i jedno veliko istraživanje koje sad ljudi interesuje šta je to bilo u toj crkvi, jer u Ostrvu se također pominje u trećem poglavlju, kad se već približavamo Hruščov i ovim savremenim, da kažemo, liderima Sovjetskog saveza, kada su odlazili sa tim monasi, sa tih raznih mesta koji su bili i urodivi, koji su bili pravi monasi, odlaze u logore. Znači, to je već taj treća poglavlja. Tri poglavlja postoje, a mislim da je reditelj, kada je radio film, Pavel Lungin, upravo najviše koristio prvo poglavlje, gde se pojavljuje starac Teofil, koji je vrlo, da kažemo, buntovan monah, koji ni igumana ne poštuje, koji živi po svojim obrascima, odlazi u šumu kad hoće, prekida molitve u manastiru, ima svoj način molitve.
Jednostavno, ne pokazuje poštovanje prema starešinama.
Da. I to je, po meni, bar deluje da je to otac Antoni iz filma poslužio Teofil, ali i svi drugi koji se pominju u knjizi Ostrvo. Teofil voleo životinje, prirodu, zatim imamo te njegove mudrosti i savjeti. Kad mu dolaze od najbogatijih, da kažemo, od grofica do seljaka, on ima jedan pošten odnos prema njima. U stvari, Dimitrije Orehov, kad pomene jedno monaha, on odmah uvodi drugog, i kad uvede tog drugog ili kaže ovo je bio mitropolit taj i taj, on nam onda da jedan kratak životopis njegov, kako je on zamonašio se, koje čuda činio. Tako da, u stvari, imamo kazivanja nakon kazivanja, i sve se to isprepliče, i vi imate na kraju jako mnogo likova koje treba da... to su neke vrste žitija, ali napravljeno kao roman. Ovaj Teofil, koji je najinteresantniji sa početka knjige, njega čak iz manastira u manastir sele, toliko je buntovan, toliko svi se žale na njega da ne znaju šta da rade sa njim. E sad, imamo jedan moment u knjizi kad se pominje rat Turske i Rusije, i sve vreme se u stvari pominju istorijski događaji koji su bili u to vreme, jednoj jedinoj rečenici se pojavljuje Solovjetski manastir, koga je Zahar Prilepin dobro istražio u svom romanu Obitelj. Mm-hmm. Znači, i tu, evo, možemo priključimo i Zahara kao trećeg pisca srednjih godina koji se bavi ruskom istorijom i religijom. U drugom poglavlju nailazimo sad na naše velike pisce ruske, Gogolja, Tolstoja, Dostojevskog, jer pisac kaže da su oni dolazili u manastir koji se zvao Optinja pustinja, i gde su boravili neko vreme, i onda se smatra da je Dostojevski svog lika starca Zosima u braći Karamazovi upravo od jednog sveštenika koga je video, monaha koga je video u tom manastiru, koristio ga kao prototip. To je neki Ambrozije.
Dragana, ko je preveo roman?
Roman je prevela Milica Čudić, mislim, jeste.
I koliko, koliko možemo o stilu da kažemo, s obzirom na to da ne čitamo izvornik?
Ja mislim da je dobro prevedena knjiga, zato što barata se, mislim, prevoditelj je morao da zna dobro te pojmove iz ruske religije. Onda, da kažemo, te u manastiru imamo igumane, starešine, ali tačno se navode kako jeste bilo u ruskim manastirima, znači da je dobro poznavala tu rusku religiju.
Kako je dramaturgija knjige, je li tebi bilo zanimljivo da čitaš?
Pa meni je najzanimljivije bilo u stvari prvo poglavlje. U prvom poglavlju imamo tako nekako isklesane te likove, strašno su slikovito opisani, prosto vidite te nemirne duhove koji lutaju, koji se posvećuju molitvi, koji čak čine to što oni čine čuda, što je, oni u stvari daju savete. To nije baš ono činjenje čuda u onom biblijskom smislu, da neko sad oživi ili nešto drugo, nego prosto daju savete. Neko dođe da se ženi ili udaje, on pita tog jurodivog šta da čini, da li za ovog da sude ili za ovog. Mislim, neverovatne su...
Može li sa mlađim čitaocima da komunicira ova knjiga?
Pa ja mislim da može, i da nam ona otkriva nešto što možda oni... Pa evo i mi, možda i ne poznajemo. Znači, istorija je bogata, istorija religije je bogata. Ovaj Dimitrije Orehov, ne možemo reći da je samo zaronio u svet pravoslavlja. On ima jako jednu zanimljivu knjigu koja se bavi budizmom. Znači, njega interesuju religije.
Istorija religija.
I po tome sam shvatila da u stvari nije, možda je najviše okrenut naravno pravoslavlju, ali i drugim religijama, ja ne bi napisao knjigu o budizmu. Mislim da je knjiga vrlo zanimljiva, i evo, upravo ono kao neki udžbenik nam dođe, jer mi znamo žitije naših svetaca, srednji vek i kako se to radilo, ali to je malo, ipak taj jezik je teži. Ovo je jezik, normalni, savremeni jezik, ali mi saznajemo kako su to živeli. Onda shvatamo i likove u romanima ruskog realizma. Upravo taj stara Zosim, koga i dan danas imam pred očima, kao da sam juče čitala braću Karamazove, eto, to su ti monasi koji su živeli bez, njih materijalna dobra nisu interesovala u tom trenutku, danas je možda drugo vreme, ali oni su živeli posvećeni veri, uglavnom na pustim mestima, to su sve manastiri koji su van velikih gradova, znači u nekim pustinjima, ostrvima kao ovaj, u teškim, znači nema grejanja, nema udobnosti, i ono što dobio nisu delili sa narodom koji je bio siromašan. Tako da ćemo saznati mnogo iz ove knjige.
Preporučuješ slušaocima za čitanje Ostrvo Dimitrija Orehova. Dragana, hvala. Da pitamo našeg gosta Igora Bojovića. Igore, sem dramske književnosti koju, razume se, odlično poznajete i pratite i ono novo što se objavljuje i prevodi, šta volite da čitate ili šta sada čitate?
Pa, ja uglavnom čitam klasike i čitam ono što
što je negde blisko mom radu, ono što bi trebalo eventualno dramatizovati, raditi i tako dalje. Ali ono što bih mogao da se nadovežem na priču, žitija su uvek zanimljiva za čitanje scenaristima i dramskim piscima, jer pre svega daju jedno obilje upečatljivih likova, jakih, zanimljivih sudbina. Tako da je dramskom piscu ili scenaristi uvek pružaju puno, jer dobijaju odmah već gotove negde likove s kojima mogu da prave neke nove priče. I zato mislim da roman i film nikada ne treba porediti. To su dve potpuno različite vrste umetnosti. Film može da se poredi sa nekim drugim filmom, a roman sa nekim drugim romanom. To je kao dramski pisac ili scenarista, roman, pogotovo kad su žitije u pitanju, koristi kao šahovske figure. On izvlači te likove i postavlja ih na jedan potpuno drugačiji način i ukršta u nekim drugim
pričama. Šta je vama bilo najveći izazov kada ste radili scenariju po romanu Vuka Draškovića Noša, filmski scenarij?
Za mene najveći izazov bio što ja sam scenariju radio 17 godina pošto je roman napisan i pošto je za tih 17 godina se u našoj zemlji izdešavalo mnogo toga. Desio se rat u Bosni, u Hrvatskoj i tako dalje. Roman je negde meni bio samo uvod u celu tu priču i iskoristio sam jedan detalj iz romana da bih zapravo razvio priču. Roman se bavi tim kako student medicine u Sarajevu razmišlja o svom poreklu, pa zbog toga ne može da spava i tako dalje. Meni je to filmski bilo negde nije bilo dovoljno uverljivo, pa sam premislio da bi bilo dobro da on traži tog svog brata, a za to sam iskoristio jednu situaciju iz romana gde četnici kad dođu da se osvete za to što su ustaše uradile, odnesu, kao što su ustaše odnele jedno dete, tako i oni odnesu jedno muslimansko dete, ali se ono više u romanu ne spominje. Meni je taj detalj bio zanimljiv da kao jedna tačka polazna za razvoj dalje priče i napravio sam da spojio sa vremenom rata u Bosni i napravio da se njih dvojice zapravo sreću u tom ratu i u vreme rata i pokazuju koliko je ceo taj rat apsurdan. Dečak kojeg su odveli četnici, on komanduje srpskim paravojnim jedinicama i sveti Jugoviće, ubija muslimane, a ne zna da ubija svoje, a ovaj opet nešto drugo.
Obrnuto.
Tako da to pokazuje koliko su svi, zapravo poruka je ta, koliko su svi ratovi besmisleni i koliko je, eto, u tom smislu sam otišao daleko od romana. I moram priznati da sam imao veliku tremu kada sam to radio. To je kultni roman Vuka Draškovića i pitao sam se da li će on sad bdeti nad svakom replikom koju mi budemo radili. Desilo se sasvim obrnuto, on je potpuno pustio profesionalcima da se bave svojim delom posla. On je rekao, ja sam svoje napisao, sad vi radite svoje. Čitao je sve verzije scenarija, po neku sugestiju davao, ali se nije preterano mešao.
Bye.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Stigla nam je Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Hvala.
Evo sad ćemo Ana i ja zajedno da pitamo naše gosta Igora Bojovića o nečemu lepom i važnom, a to je osnivanje muzeja u pozorištu lutaka Pinokio. Vi ste tim povodom bili u Stokholmu, pa sada, ajmo, hoćemo tim redom.
Već, da, to je već nastavak priče. Sve metropole zapravo imaju muzeje lutaka i oni su veoma posećeni. Mi odavno imamo ideju u pozorištu lutaka Pinokio. Ne samo u pozorištu lutaka Pinokio, puno se među lutkarima razgovara oko mogućnosti pravljenja muzeja lutaka. Mi smo sada u novom prostoru i negde smo hteli taj hol i da oplemenimo na taj način i da započnemo sa nečim što bi se moglo zvati muzej lutaka. I mi smo sada napravili jednu stalnu postavku, izložbu lutaka iz svih pozorišta lutkarskih iz Srbije i tu ima čak i vrednih nekih u istorijskom smislu vrednih eksponata koje su radili doajeni lutkarskog pozorišta kao što je Lule Stanković i kao brojni Živomir Joković, brojni drugi. Imamo čak i lutke, to je možda jedina lutkarska predstava koju je režirao Dejan Mijač, na primjer, a Tabački je radio scenografiju. A ono što mene posebno raduje i što još, što je o prvi put javno govorim, je da ćemo ove godine raspisati zajedno sa Udruženjem arhitekata, raspisat ćemo konkurs za idejno rešenje cele zgrade pozorišta i tog enterijera, tog muzejskog dela.
Govorite o ovoj zgradi, za rekonstrukciju u stvari zgrade.
O nekoj vrsti rekonstrukcije koja bi zgradu negde više ukazivala na to, na sadržaje, na to čime se mi bavimo i koja bi u sivilu Novog Beograda izgledala potpuno drugačije. Ja verujem da onako kako smo razmišljali, da ona bude u različitim bojama, da to prosto vidjet ćemo šta će nam ponuditi na konkursu učesnici, da bi mogla biti i u turističkoj ponudi grada Beograda u bilo kojoj.
A kada će konkurs biti raspisan?
Biće ovih dana.
Uh-huh.
Mi intenzivno radimo na tome. Na
pripremi dokumentacije, kako to već ide.
Pripremi dokumentacije već nekoliko meseci.
A Igor je ovaj put u Stockholm je bio
u
vezi sa muzejom ili?
Jeste bio, ideja je da u muzeju pravimo i razne izložbe lutaka i pretpostavljam da bi to se dogodilo 2017. godine, jer sve ono što se sa inostranstvom dogovara se godinu dana unapred. Ja sam bio posetio nekoliko pozorišta u Stokholmu, lutkarskih, i napravili smo jedan dogovor da radimo projekat koji bi ta pozorišta, odnosno švedsko lutkarstvo na neki način, prezentovalo u našoj zemlji i da napravimo jednu izložbu lutaka kakve se rade na severu Evrope, koje su potpuno drugačije od ovih na koje smo mi navikli da ih vidimo kod nas. Mi inače sa Švedskom imamo veoma dobro razvijenu saradnju već godinama. Tamo je pozorište za decu razvijeno do te mere da zaista puno toga može od njih da se nauči. I ta saradnja je interaktivna već godinama. Mi smo pravili 4 velike turneje pozorište lutaka Pinokio pravilo po gradovima Švedske. Imali smo brojne druge seminare, radionice i mislim da će tako biti i dalje.
Ana, imaš neko podpitanje?
Samo me ovo sivilo Novog Beograda me je podsjetilo na to da neki vole to sivilo. Doduše, ja sam sada bila u nešto bajkovitijem Zemunu u Madlenijanumu, ali svakako vezano za muzej potencijalni, odnosno neku izložbu. Interesantno mi je kada negde odlazimo i putujemo, sve češće i mi koji smo prevalili 30, tražimo sadržaje koji su a priori za decu, i to su ti Legolandi i muzeji igračaka, detinjstva. Imamo nagon da se vratimo
Vi ste već malo pročitali moju ideju kako bi zgrada izgledala.
S obzirom to bi bio muzej za malo odraslije.
Ne, sa ovim Legolandom. Prosto ta zgrada je veoma rađena 70-ih i to je neka moderna arhitektura iz tog...
Tu je bio bioskop Jugoslavije,
tu je bio bioskop Jugoslavije i sva je u nekim zavijucima, nekim zaobljenim delovima. I ja verujem kad bi oni bili u različitim bojama bar, da bi to već osvežilo celu stvar. Ona je sad potpuno bela i kad se uđe delovalo je prilično sterilno, sve dok nismo okačili napravili izložbu lutaka i pokrenuli muzej lutaka u holu pozorišta. Verujem da ćemo time dobiti puno i da ćemo to sivilo poremetiti.
Ana, predstava Kazanova protiv Don Juana, šta je zanimljivo u ovoj predstavi, kako je Predrag Ejdus to postavio, kako igraju oni njegovi partneri?
Ovo je jedan dobro skrojeni komad Miodraga Ilića koji ima veliki opus u svim granama dramske umetnosti, ali i u publicistici i prevođenju. Ovaj njegov komad je upravo to, dobro skrojeni komad kome ne treba ništa ni oduzeti ni dodati. I dobro je što tako jedno veliko i raskošno pozorište kao što je Madlenijanum koristi malu scenu za ovakve dramske vinjete, mogla bih reći. Ovaj komad je Predrag Ejdus postavio tako da dominira ono što je bogat jezik i rečenica. Ova scenografija Geroslava Zarića koja je prisutna, nije ni morala biti tu, čini mi se, jer su glumci učinili da ovaj tekst i ova predstava budu zanimljivi. Posebno bih naglasila glumicu za koju znam i da Igor dobro zna ono što je ona do sada igrala, Adrijana Tasić, sada Oliverić, koja je vrhunska mlada glumica. Ja mislim da će se o njoj tek pričati. Ona glumi putenu i vrcavu, lucidnu Gizelu, lepoticu koju sreću i Kazanova i Don Juan i oko nje se bore. Ja mislim da bolju, zapravo nisam mogla ni da zamislim nekoga ko bi to bolje učinio od nje. Mm-hmm. Što se tiče samog komada, on govori o jednom susretu koji je naravno fiktivan zato što je Kazanova zaista postojao u 18. veku. On je jedna od najzanimljivijih i dramski potencijalno najzanimljivijih ličnosti 18. veka jer je veliki erudita i erotoman i veliki ljubavnik, ali on se susreće sa Don Juanom koji je plod mašte i španskog folklora i tu se sudaraju i te dve životne i ljubavničke tendencije, odnosno dva pogleda na život i na svet, dok je Kazanova taj neki, mogu reći, benevolentni ljubavnik. Don Juan je osion i osvetnički nastrojen. Kazanova je zarobljen svojom voljom u zamku u Češkoj kod grofa Valdeštajna, koji ga koristi kao neku vrstu dvorske lude, da gostima govori o svojim dotadašnjim ljubavnim iskustvima, ali se on u tom momentu oprašta sa svojim životom i prisjeća svojih ljubavničkih podviga. Na trenutak mu Gizela vraća želju za ljubavlju, ali to ostaje na tom eto jednom susretu.
A kakav je Petar Benčina kao Don Juan?
Petar Benčina kao Don Juan je kao iz crtanog filma. On je namerno napravljen tako da je prenaglašen i da je plastičan. Koliko su Gizela i Kazanova zapravo i stilski na svaki način u tom kasnom rokokou, čini mi se da je Petar Benčina kao Don Juan plastičan, prenaglašen i patetičan na neki način. Volio bih da kažem da o čemu sam razmišljala dok sam gledala ovu predstavu i kasnije, kakve ona veze ima sada sa nama i ovde. Nije da a priori tražimo neku angažovanost bukvalno u svemu što pročitamo i što se postavi, ali razmišljala sam o tome koliko se neka erotomanstvo, odnosno perverzija, ali u onom najpozitivnijem, koliko se kada se nađe u čitankama ili kada je tako fino sublimirana i stilski obrađena, koliko se ona ne osuđuje, a koliko osuđujemo i koliko smo umemo da budemo licemeri u
prema
svom...
komšiluku.
Prema komšiluku,
prema malograđanštini.
Jedan Guillaume Apollinaire može, ali ne može neko
koga
znamo lično. Mm-hmm. I u tome je vrednost ovog postavljanja ovog komada, jer nas nagoni da razmišljamo o sopstvenom licemerstvu.
Pomenula si čitanke, znaš da je naš gost u čitankama i u Srbiji i u Crnoj Gori.
I treba lepo ući u čitanke za života.
To je
divno.
Ajmo da čujemo malo. Hvala puno, Ana. Bila je to naša Ana Vučković. Dakle, čuli ste šta misli o predstavi Kazanova protiv Don Juana. Tekst Miodrag Gilić, režija i glavna uloga Predrag Ejdus. Slušamo malo muzike pa nastavljamo priču.
Steve.
U emisiji U prvih pet još malo vremena za razgovor sa vašim i mojim gostom Igorom Bojovićem, dramskim piscem i upravnikom pozorišta Pinokio. Pozorište Pinokio je dosta putovalo i gostovalo, ne samo po našoj zemlji, već i po inostranstvu, i pobralo je dosta nagrada. Najnovije su ove sa Festivala lutkarskih pozorišta Srbije krajem prošle godine u Nišu. Šta je sve nagrađeno što je vaše pozorište napravilo?
Mi smo imali veoma plodnu sezonu i što se tiče premijera i broja premijera i broja obnova. Obnovili smo nekoliko predstava. Mi imamo repertoar od 40 naslova, od kojih je nekih 25-6 aktivnih, i stalno obnavljamo stare predstave. Mi ne skidamo, retko skidamo predstave sa repertoara i obnavljamo stalno, tako da smo imali veoma plodnu sezonu. Pre nagrada na susretima spomenuo bih da je i Jelena Milić-Zlatković dobila nagradu za lutke za predstavu Čardak ni na nebu ni na zemlji na Zvezdarištu ovogodišnjem. Zatim je usledili susreti lutkarskih pozorišta Srbije, gde smo dobili nagradu za najbolju predstavu, dakle dobili smo Grand Prix. Marija Krstić je dobila nagradu za tekst, glumci su dobili Janka Vrbnjaka za uloge koje su imali svi u predstavi, i Filip Jeftić je dobio nagradu za lutke.
Igore, po prirodi stvari pratite, razume se, pozorište u celini. Pominjali smo, bili ste 2013. i 2014. i selektor Sterinog pozorja. Da li se kao pozorišni čovjek, da li vam pada na um ona priča koja je nekoliko godina trajala o tome kako treba da donesemo zakon o pozorištu, pa su pravljene su neke radne grupe, pa su rađeni neki nacrti, i šta je bilo s tim?
Pa to je uvek negde zastalo, svaki put kod toga kad se taj zakon sudari sa nekim drugim zakonima, koliko se ja sećam, koje je trebalo prvo rešiti da bi ovaj mogao da se reši.
A šta po vašem mišljenju takav jedan zakon, ako bude donet, treba da reguliše?
Pa mnogo toga. Ja se nisam puno bavio...
Ali kao čovjek iz prakse, to vas pitam.
Pa mislim da treba da reguliše pre svega status ljudi koji se bave pozorištem i odnose koji su u velikoj meri poremećeni u odnosu na pozorište i na to kako se većina pozorišta se tretira na isti način, a mi smo svi različiti zapravo. Ja mislim da bi o tome valjalo razmišljati. Kada se donesu neka pravila koja važe za pozorište, ona se jednako odnose i na Jugoslovensko dramsko i na pozorište Lutaka Pinokio ili pozorište Puž ili ne znam koje, a pritom smo potpuno različiti i ta pravila nisu jednako primenljiva.
A možete neki primjer da date nešto konkretno?
Pa mislim, kad je recimo uvedeno da se 10% ljudi otpusti, odnosno da se 10% ljudi skine sa budžeta plata, koji su na budžetskim platama, da se 10% njih skine i da ih sami finansiramo. Pozorište Lutaka Pinokio ima veoma mali broj zaposlenih i nama nedostaju radna mesta, a neka druga pozorišta imaju višak ljudi.
Dakle, to matematičko procentualno razrezivanje ne funkcioniše.
Jednostavno ne funkcioniše. Mm-hmm. Jednako smo morali mi da prebacimo 10% ljudi na sopstveni prihod, što je nama mnogo teže, s obzirom na nisku cenu ulaznice, jer smo i pozorište za decu i trudimo se da budemo negde ekonomski prihvatljivi,
pristupačni
i da naša svrha nije, svrha našeg postojanja nije samo da zaradimo novac na blagajni, već imamo i određenu edukativni i drugi značaj. Tako da mislim da te neke stvari bi valjalo svakako regulisati. Ali ja bih se vratio sada na ono što pričali smo o nagradama, nismo rekli ni koja je predstava u pitanju.
Aha, dobro, dobro.
Reč je o predstavi Bajka o ribaru i ribici, koja je po Puškinovoj poznatoj poemi režirala Marija Krstić, koja je napisala i tekst.
Koji inače radi na ovom programu u dramskoj našoj redakciji.
Što mene veoma raduje. Predstava je već pozvana da učestvuje na još nekoliko festivala. Učestvovaće na festivalu u Kruševcu i pozvana je za međunarodni festival pozorišta za djecu Banja Luka sledeće godine. Naravno, mi ćemo, ukoliko uspemo da obezbedimo sredstva, učestvovati na svim tim festivalima.
Ajme da se vratimo ovom neveselijem delu priče, a to je kako mogu da opstanu pozorišta namenjena isključivo deci kod nas. Šta su problemi i da li su ta pozorišta na margini nekako ipak?
Ja moram priznati da to, da danas gradski sekretarijat, koji je zapravo zadužen za nas, i Skupština grada, koji je naš osnivač, da nas prati na jedan veoma dobar način, da imamo veoma dobru saradnju i da negde u saglasju dosta toga radimo i uspevamo da uradimo, imaju razumevanja za naše ideje i za to što želimo da uradimo. Tako da mislim da tu stvari idu negde na bolje. Ili u poslednjih nekoliko godina smo imali situaciju da su pozorišta prilično propadala, išla na, ali ne, tu nije reč samo o pozorištu za decu, već
generalno
pozorišta trpela, što finansijski, a što i su i gurana u zapećak na neki način. Mislim da je to sada bar negde stalo i da negde imamo tu vrstu podrške na drugačiji način.
A kakav je medijski tretman pozorišta za decu? Da li dobijate prostora koliko zaslužujete?
Mislim da bi tu moglo da bude još više, da su nekako premijere za odrasle uvek medijski zanimljivije, uvek se prati to više nego premijere za decu, ali s druge strane mi se i ne trudimo da budemo toliko prisutni u raznim estradnim, tabloidnim medijima i tako dalje. Ne kažem da su pozorišta za odrasle tamo to, do te mere do toliko prisutna, ali mislim da se mi bavimo jednom vrstom umetnosti koja kod nas jeste na margini, a trebala bi biti elitistička zapravo. I da bi morala biti zaštićena kao beli medved, jer je vrsta u izumiranju, a to je lutkarstvo. Negde tu nailazimo na razumevanje i na podršku od gradskog sekretarijata u ovom trenutku, i verujem da će tu stvari ići na bolje. Pa evo i ova ideja sa muzejom i sa raznim drugim je naišla na plodno tle i sa konkursom za idejno rešenje cele zgrade. Dakle, sve ono što smo tražili, sekretarijat nam je na neki način pomogao i odobrio. Imamo podršku i Ministarstva kulture na raznim projektima, tako da verujem da će stvari ići na bolje. Samim preseljenjem u ovu zgradu mnogo toga se novog otvorilo, novih mogućnosti za koje će trebati dosta vremena da se i realizuju i ostvare, ali mi na svemu tome radimo polako, strpljivo i pažljivo, jer verujem da ne trčimo na trku na 100 metara, već trčimo maraton.
A kada je reč o pozorišnoj kritici, šta čovjek koji piše o lutkarskom pozorištu, to je ipak vrlo specifično, u stvari mora da zna, pošto nemamo škole za glumce koji igraju u lutkarskom pozorištu, razume se da nemamo ni škole za ostale ljude, mislim, nekakve.
Tako je, pa pre svega treba da zna da je lutkarsko pozorište negde između animiranog filma i dramskog pozorišta. Sve ono što ne može u dramskom pozorištu, u lutkarskom može. U lutkarskom pozorištu likovi mogu da lete, može da se pojavi konjica, može da se sve ono što je veoma teško realizovati u dramskom pozorištu ovde može, a pritom je takođe mora postojati dramski sukob, dramski naboj, kakav postoji i u dramskim predstavama koje smo navikli da vidimo u pozorištima za odrasle. Mhm. Eto, otprilike to neka osnovna nešto osnovno što bi trebalo znati. Negde je dramski tekst koji se piše za lutkarsko pozorište bliži scenariju za animirani film nego drame. Otprilike je to scenarijo za animirani film sa dramskim dijalozima.
A da li ste možda razmišljali da sa ovim drugim lutkarskim pozorištima, dakle subotičkim, kragujevačkim, zrenjaninskim, niškim, ne znam koje još ima, ali ovi gradovi imaju sigurno.
Kragujevac i tako
dalje. Da, nekako pokrenete inicijativu da se na našoj, bar na ovoj, na državnom fakultetu nastava, odnosno nekakvi kursevi za glumce koji bi se time bavili organizuju ili radionice. Pa,
godinama mi tu inicijativu pokrećemo. Ona za sad nije zaživjela. Nije ona bitna samo za glumce. Bitna je za sve smerove, jer ja ne mislim da...
Mislite i na režiju i na dramaturgiju?
Apsolutno, apsolutno. Pre svega, ne mislim da je to bitno samo zbog toga da bi mi dobili kadrove, da bi mi dobili ljude koji će se baviti lutkarstvom. Znači, mislim da neko ko studira dramaturgiju, na primjer, i ko uči i kako se radi na filmu, i u pozorištu, i na radiju, i na televiziji, treba da zna i o lutkarstvu, bar one osnovne stvari, jer kao što i glumac, kao i reditelj, jer će se i u dramskim predstavama susresti sa momentima gde će se baviti, gde će postojati lutkarski delovi. Imamo takvih primjera u nekoliko predstava i u ovom trenutku u Beogradu. Mnogo lakše će se i ti reditelji i glumci koji bi to imali na akademiji, mnogo lakše bi se bavili tim, makar delovima, kad se susretnu s tim u svom poslu. A da ne govorim o tome što bi i mi dobili tim predmetom neke nove ljude, mlađe ljude. Veoma je problematično to što je mali broj mladih reditelja koji se bave lutkarskim pozorištem. Evo, sada imamo Mariju Krstić koja je dobila sve ove nagrade, a ona je već je prošlo nekoliko godina kako je završila akademiju i kako je magistrirala u Pragu upravo lutkarsku režiju. Imamo Zavišića koji je takođe u Pragu završio režiju lutkarsku, ali koji režira i dramske predstave i tako dalje, i tu se negde krug završava, i to je kao jedan zatvoren, kao jedan zatvoren krug u koji se teško ulazi, a malo je onih koji znaju njega da uđu, jer ne postoji predznanje. U lutkarskom pozorištu se mladi ljudi ne mogu učiti režiji zato što oni moraju doći sa znanjem lutkarskog pozorišta da bi mogli tu da režiraju.
Igore, hvala vam na razgovoru danas u emisiji U prvih pet. Čekamo konkurs, je li tako?
Za idejno rešenje zgrade.
Jeste. I nove predstave.
I ja verujem da će se veliki broj mladih arhitekata javiti. Ja sam to nešto malo najavljivao, da će biti jedan seminarski rad, da će biti posvećen tome, i već to je izazvalo interesovanje, pa sam viđao neke mlade ljude kako s fotoaparatima obilaze zgradu.
Dolaze, slikaju zgradu, to je divno. Bio je to Igor Bojović u emisiji U prvih pet. Poštovani slušalci, mi smo vam preporučili knjigu Jasmine Ahmetagić, Giordano Bruno. Jasmina Ahmetagić je naša prošlogodišnja dobitnica. Dakle, Aleksandre Mančić, aktuelna dobitnica nagrade Nikola Milošević, Giordano Bruno i komunikacija, roman Dimitrija Orehova Ostrvo, zatim prokomentarisali koncert Nikolaja Demidenka i Beogradske filharmonije, predstavu Kazanova protiv Don Juana u Madlenijanumu, izložbu preporučili Kratki rezovi Dragana Srdića u galeriji Ozon. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
J'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.
dure à cuire, elle m'a converti, la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti, contre sa bouche, qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante, et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Hey. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire. Bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout, et même pire, une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle, une jolie pervenche un jour en mourut.